Iuntzeko 8:24. Asteazkena abia puntuan esan bezala tertulia eguna dugu asteazkena gakoan, biktimen gaia batetik eta Podemos alderdia bestetik. Bi gai horiek izango ditugu gaur mai gainean eta gaurko tertuliak ideak telefonoz bestalde ditugu dagoeneko Mikel Galan itzultzailea eta Gotzon Elizburu komunikazio teknikari eta gazte mugimenduko kidea. Gabon, Mikel?
Gabon.
Gabon, Gotzon?
Kaixo, Gabon, bai.
Tira, biktimak mai gainean, hain justu, Santi Bruar eta Josu Muguruzaren hilketen urte urrenaren bezpera dugu gaurkoa, 30 eta 25 urte urren ez urren. Askoz gertuago, duela 3 urte, haieteko adierazpena osatu zen, Euskal Herrian, bake iraunkorra lortzeko bide horria esan genezake. 5 puntuko adierazpena, 3. puntuan, biktima guztien aitortza egitearen beharra jaso zuten haieteko adierazpenean. Tira, nola baloratzen duzue 3 urte hauetan biktimen inguruan egin den lana, sortu den eztabaida?
Ba, bueno, egia esan, nahiko katramilatuta dagoen kontua da, ez? Uste dut aurreko tertulian ere aipatzen genuela, errelatuaren asuntoak hartu duela pixka zentralitatea, ba, bueno, Espainiako gobernuak bere estrategiaren erdigunean kokatu duelako hori, nola bai? Aurrera urratsik ez emateko eta bere bataia irabazteko.
Tira, hortxe, Gotzon kin genuen konexioa moztu egin zaigu. Mikel Galan, konta iguzu, zuk nola ikusten duzu auzi hau?
Bueno, ba, nik uste dut, alde batetikan dakagula ezkera bertzeleak hartu duen jarrera, ez? Izan dela pixkat biktimen asuntzonetan aurrera pausoak ematearena, zate bateako eragindako mina aitortu zuten eta azkenaldian joan izan dira hainbat omenalditara. Oraingo gandut Zumaian egin zan kortaren omenaldira joan zirela Gipuzkoako diputazioko ordezkari batzuk, baita ere biktimen omenaldietara joan dira bezalderriekin batera olako omenaldi bateratuetara, eta bezaldean egin genituzke PP, PSOE, UPyD naizen ezkero, nahizte hemen ba, indar gutxiko alderria dan. Eta oro har ba Espainiako estatua edo Espainiaren ba establishmenta edo gana delakoa, ez? Azken finean beraien estrategia da blokeo bat sortzea hemen, bueno, badagoen blokeo hau mantentzea edo. Izan ere hemen kontzonuki bar da biktimak zerratikan egon diran, ez dela tipo batek hartu duela pistola bat hasi dela jendea hiltzen galdetikan, baizik eta horren atzean arrazoi batzuk zeuden. Gatazka politiko bat zegoen, oraindik irauten duen gatazka politiko bat. Eta gatazka politiko horren muina da, Euskal Herrian gehiengo batek estatu independente bat nahi lukela, eta Espainiatik hori galaratzen dela bide guztiak erabiliz, ez? Eta orduan, haientzako asko zerosoagoa da, panorama planteatzea, biktimak beraien aldean bakarrikan egon direla bezala eta bestean ez dela biktimarik egon, horrela ez bai dute inongo aitortzarik egin behar, eta ez dute egoera desblokeatu behar, ezta? Orduan, beraientzako erosoagoa da immobilismoa eta beren errelatuaren burruka horrei eustea, ez dakit, bueno, Patxi López lehendakari zenean bueltasko mantzituen asuntu honek, ezta, errelatua ezin zala eronolakoa izan, biktimak onartu behar zirala alde batekoak eta ez besteak. Zazken finean hemen, agerikoa da jendearen txako, biktimak ez dirala alde batean bakarrikan egon, biktimak bi aldeetan edo hainbat aldeetan egon dirala, eta badaudela lehengo mailako biktimak dirala eta txildituenak, eta duela bigar mailako biktimak, eta hor sartuko lirake poliziak hildakoak, eskuinmuturreko talde paramilitarrek edo hildakoak, eta baita, frankismo garaiko fusilatuak, gerra zibila galdu zutenak, eta bar. Eta orduan, usteet, hemen aurrera egiteko, azken finean, hau politikatik kanpo hartu behar dela, ez da, egon dira esperientzia batzuk, nun elkartu diran adibidez, etaren biktima batzuk eta galen biktima batzuk, talkarrekin bazkaltzen zuten, grabatzen zen, programa bat atera zen, eta benolako esperimentuak egin dira, erakundetatik kanpo eta alderdi politikoetatik kanpo, eta nik uzet hortikan izango dela bide hau jorratzeko aukera. Bestela nahiko zaila izango baita, alderdiek azkenean beren helburua beti da hauteskundetan zeo zer lortzea, eta oraingoz gutxienez, bai PPek eta bai PSOEk, Euskal Gizartearen parte garrantzitsu diran horiek, erresago ikusten dute eta errentableago ikusten dute ba, oraingo blokeo egoera hau mantentzea.
Politika gintzan beraz, biktimen erabilera politikoa aipatu beharko genuke hortxe. Errelatoa aipatu duzu, Mikel, eta injustu gotzon, zuk ere hori aipatu duzu konexio moztu horretik.
Bai, bai, pixkat Mikelek esan zuen ilotik nahi nuen jardun, ez? Eta pixkat Mikelek esan duen azain, gaineratuko nuke, ala ere, aleginak egon direla urratxo batzuk emateko, aipatutako, bueno, Green Cree eta esperientzia hoiez aparte, ba, esaterako Ezkerra Abertzaleak berak eta Bilduk zein sortuk egin izan ditu adierazpenak, ba, nolabait biktima guztien aitortzaren norabidean eta bar, hor dago adibidez Kursalen egin zen adierazpena, baina horren aurrean ere ez ikusiarena egin dutela, ez, eta jarraitzen dutela raka-raka berdinarekin, ba, telebistako tertulietan, zein bestelako foro politikoetan, etenga Ezkerra Abertzaleari, ba, ez, iraganaren autokritika hori egin beharra esikituz, ez, eta, bueno, pixkat joko horretan blokeatuta ikusten da. Batzuk aurrera egiteko, aurrera urratsak emateko goz, eta besteak, ba, ez ikusiarena egiten.
Ezagite da, nola ikusten duzu oroar gizartea, gai honen aurrean, pentsatzen dute ezberdina izan daitekeela, hemen Euskal Herrian edota Espainia partean, baina zein sentsazio duzu gizarteari dagokionez era orokor batean?
Nik esango nuke, eran... gizartea, bai, Mikel, segi.
Vale, nik egia esan duzet, jendeak ez duela gai hau interes handiarekin hartzen, behar bada alderdiek eta baita, bueno, biktimek berek ere garrantzi handiarekin heltzen dietela, baina jendeak ikusi duela hemen indarkeria bukatu dela, hori izan azken etaren jarduna bukatu dela, hori izan igual hemen zegoen indarkeria agerikoena, egin handi batean medioek eta ala islatzen zutelako, eta orain ematen duela ja biktimarik ez dagoela, eta hori iraganeko kontua dela, eta denborak aurrera egin dela, hau azten joango dela, eta ez duela bere biziko garrantzirik gutxienez hemen. Ez dakit hori da nire dakaten sensazioa.
Bai, nik uste ados esan denarekin, nolabait etak borrok armatua amaitzea erabaki zuenetik, nolabait, dagoen ikusten da, lehentasun dene nolabait maiatik edo, bueno, beko postu batzuetara jo dela ez rankin horretan gai honek orokorrean. Ala ere nik esango nuke, igual ez da biktimen tratamendua zuzenea, baina bizikidetaz edo hitz egingo bagendu, nik ikusten duena orokorrean gizartea askoz aurreratuago dagoela orokorrean alderdi politikoak eurak baino, ez? Eta nolabaiteko normaltasun harreman batzuk eta, bueno, no, egoera bat orokorra garatzen ari dela pixkanaka, inkluso arazo handirik gabe esango nuke, ez? Beste kontu badaia alderdien eremura jotzen denean beste interes politiko batzuk esartzen direla, lehen esan dugun bezala, eta hor ba joko politiko maltzur hori eratzen dela, ez? Baina nik bai daukadala impresioa bizikidetzari edo dagokionean gizartea bintzat aurreratuago dagoela alderdiek eurek ematen dituzten urratsak baino.
Lehen eta bigarren mailako biktimak aipatu dituzulen, Mikel, torturatuak, gerrazikinak eraildako pertsonak, eskubide urraketak jasan dituzten eta egun jasatzen dituzten presoak ere hor leudeke, biktimen inguruan asko entzuten diegu PP eta PSOE-ri, ba ezin direla biktimak parekatu. Ez dakit nola baloratzen duzue, ba bigarren biktima, hau, bigarren mailako biktima hauen inguruan edo egin den lana torturatuak, gerrazikinak hildakoak, inkluso espetxetan eta preso egon direnek jasandako eskubide urraketak, horren inguruan egiten ari den lana bederen ego Euskal Herrian. Pentsatzen dut Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan ere ezberdin dela. Ari da pausoak ematen beti hor bazterrean egon diren biktima hoien inguruan?
Bueno, ez dakit. Urratsak ematen ari dira, baina segurenik nahi baino gutxiago. Batetik hor dago Eusko Jaurlaritzak eta egin izan dituen bueno, pixkate Jonan Fernandezen bidetik eta aitortza batu galen biktimen inguruan, indarkeria poliziaren inguruko biktima batzuen inguruan, baina horrein bigan ikuste hor, bueno, askoz ere muzabalagoan badaudela lantzeko eta biktima gisa onartzeko, ez? Kontuan izan da beti ere oso gai komplikatua dela definitzea zer den biktima bat eta zer ez. Hori, urratxo batzuk ematen ari dira, baina asko falta dira. Eta nik hor, bai azpimarratuko nuke, beste, bueno, egiari zor eta antzeko erakundeak egiten ari diren lana, nolabait, bilketa lan hori egiteko eta nolait guzti hori dena ere azaleratzeko, ez? Ez falta da, aitortza instituzionala guzti horientzat.
Tira, estatu Espainiarraren kasuan noski frankismora arte joan beharko ginateke, biktimez hitz egiten hasteko, baina horixe, aste honetan bertan ikusi ditugu Martin Villa eta Utrera Molina, frankismo garaiko ministroak, arro izketan biak ere, ezer ez dutela egin esanez. Ez dakit, zer erakusten du honek?
Honek... Bai, Mikel?
Honek erakusten du, azken finean, gaur egun Espainian dagoen demokrazia edo dala frankismoaren gainean eraikitako demokrazia bat edo sistema bat. Ez hemen etzan austurarik egon diktaduraren eta demokraziaren artean, adibidez, Portugalen oso antzeko goera baten austura bat gertu zen, eta beraz egun dakaten sistema ez da bestearen oinordeko bat edo. Eta hor dago, 1977 urteko amnistia legea. Eta lege horrek egiten du, egun arte egindako delito guztiak barkatu. Olako antzeko lege bat egon zen Argentinan, diktadura eta gero, eta lege horri esker hartu zuten diktadurako generalak eta erantzukizuna zekaten pertsonak beren delitu guztiak barkatzea edo kartzelara joatea, baina gero aurrerago epaiak esan zuten olako guztiak ezin direla egin. Lege hauek berez ilegalak zirala, gizaiaren kontrako krimen eta zeri ginelako. Espainian inoiz ez da lege hau kendu, eta beraz, lege horren arabera, pertsona hauek esan dezakete haiek arro dela ez dela zer egin, eta kontzen duki behar da, diktadura bateko ministro zan zirala, eta beraz, haiek badutzela beren kulpa, baina Espainian ez da inoiz frankismoaren irakurketa hau egin, eta ez da inoiz austurarik egon, beraz, oso zaila da, erakunden partetikan, olako aitortza bat onartzea.
Bai, ados esan dakoarekin, eta bueno, hor impunidade egoera erabatekoa zeratzen da, ez? Horre, bueno, ez dakit, ikuste orokorrean erortzen ari diren kontuak direla da ere, ez? Pixkanaka Argentinatik hasi da bide hori zabaltzen, eta bueno, Espainiako estatuan ere gerota gehiago ari da, edo gerota eratu dago pixkat trantzizioa bera zalantzan jartzen ari da, konstituzioa bera ere bai, eta bueno, ikusiko dugu ea zer gertatzen den, baina bueno, kontua da, seguruenik, edo, bueno, martxa honetan, frankismoko biktimentzat beranduegi izan daitekela, ba, aitortza hori jasotzerako, eta bueno, frankismoko krimenen errudun horiek epaitzerako, askotasko hilda hobelako ja, eta geratzen direnak ere, ba, hil egingo direlako ez baldin badago azkar mugitzen.
Hori da, eta aldaketa hortxe dagoela, baina noski aldaketa handiagoa edo pausu handiagoa emateko pentsatzen dut oraindik ere denbora beharko dela. Tira, gai ezera bat aldatuta, Podemos, aldugu, 8 hilabete eskase indar politiko hau sortu zenetik, eta Pablo Iglesias asteburuan izendatute idazkari nagusi. Orain arte ikusitakoak ikusita eta entzundakoak entzunda, nola baloratzen duzue indar politiko berri honen agerpena? Gotzon.
Bueno, indar positiboki baloratzen dute, eta posten ez benetan, bueno, aldaketa gido bat ekarri edo eraman duelako Espainiako estatura, ez? Bueno, orokorrean ematen duenez, Euskal Herrian entzat eta Katalunian entzat ere, bueno, baneko aldaketa positiboak ekarri ditzake, batez ere erabakitzeko eskubidearen inguruan eta merezizken urratxen inguruan. Hala ere nik esango nuke, oraindik doiz egirela baloratzeko, benetan Podemos zer izango den eta zer egingo duen, ez? Orain arte ikusi duguna diskurso bat, bueno, erakargarria dena, baina ikusi beharko dena behin orain alderdia osatuta eta tokian tokirako egiturak eta ardurak eta banetzen direnean, ba, bueno, zer nolako norrabidea hartzen duen, praktikan hori nola garatzen den, eta bar, ikuste hori kontuan izan behar dela. Eta bestetik argi dago, pixkate erabakitzeko eskubidearen arloari eta helduz berriz ere, ba, bueno, azken baten Podemos alderdi espainol bat dela, eta beraiek aldaketa nolabait lehenesteko, Espainiar estatuaren markoa lehenetsiko dutela, ez? Horrek, bueno, ba, dauzkan, bueno, gure ikuspegitik zorritzaken kontraesan guztiekin.
Mikel?
Bai, bueno, ados, nik ere modu positiboan baloratzen dut Podemosen agerpena. Alere, harritzekoa da, azken finean, alderdienek ez du ezer berrik proposatzen, ez? Bere programa edo esaten duzten gauzak gutxi gora bera, ba, azken 20 urtetan iuk esan dituen berberak edo oso antzekoa dira, baina modu baten edo beste baten lortu dute jendearen gana iristea eta ilusioa sortzea, eta izan dira, ba, duela ja 4 urte edo 3 urte sortu zen maiatzaren 15aren mugimendu horren isla edo, ez? Azken finean protesta asko ziren Madrilen eta, baina gero hauteskundeak zirenean ba esan aldaketa handirik nabari. Eta orain, Europako hauteskundeetan, ba, alderdi honek, pum, bat batean lortu zuen indarrekin sartzea eta 5 hautetsi lortzea, eta orain, zearekin, inkesten arabera, ba, ematen du, ba, oso indartxu da biltzala eta asko azten ari dirala. Nik uste bere narrakastaren gakoa dela berriak izatea, lortu dute modu baten, ba, guztia zeo zer berria, ez dakagu zer ikusirik orain artekoarekin, eta beren beste mezu bat da, guazen orain dagoen jendea botatzea. Nik uste jendea hain dagoela naskatua gobernuarekin, eta bueno, gobernuan txandakatu dira PP eta PSOE alderdiekin, azken finean mezu horrekin bakarrik, inungo programarek aurkeztu gabe, irabazi itzaketela hauteskundeak. Guazen hau botatzea, gero ikusiko dugu zer egingo dugun, baina orain arte egin dana, ez da ondo egin, beraz, horrekin ondare dira. Eta gero, autodeterminazioan eta, pues, berdina da, azken finean, iuk ere onartzen dio, Euskal Herriari eta Kataluniari autodeterminazioa, argi dago beraien referentea Espainia dela, baina, bueno, guretzako, posteko berri izan beharko luke, olako alderdi bat sortzea eta olako alderdi batek indarra ukitzea.
Beno, eta ego Euskal Herriari dagokionean, zein jarrera har lezake hemen Podemos alduguk, nola uste duzu eragin dezakela ere, zein ondori izan ditzakela indar berri honek euskal politika gintzan?
Hombre, ba, nik uste sartuko balit, bueno, aldaketa batzuk elkarriko lituzkela, ez? Beti ere, bueno, ikusita indar korrelazioa nolakoan Euskal Herrian, bueno, adibidez, ezkerreko ikuspegi bat indartzea ekarri dezake, hauteskundeei begira ere, EH Bildurekin egin daitezken akordioekin esate baterako. Ikutsi beharko lena da, eta pixkate horreko astean, Montenegro egin zituen adirazpen haien inguruan, da, ez, minuziaz nazionalistaz eta kontuan izan da, pixkan Nafarroa zehitz egiten ari zenean, izan dagoa, ikusi beharko dela, gero, praktika menetan ze praktika garatzen den, eta tokian toki egituratzen diren, bueno, edo dauden egituretan, antolatuta dauden militante horiek, pixkat, zen norabide hartzen duten, eta ze jarre hartzen duten ja, pixkat, Euskal Gatazkari begira, eta Euskal Herrian daukagun, ba, erabakitzeko eskubidearen inguruko arazoari begira. Baina, bueno, sartuko balira, nik uste aldaketa ekarriko luketela, eta nik batez ere alde positiboa ikustekotan horixe, ezkerreko aldaketa bat emateko aukerak handituko lituzkela.
Bai, bueno, nik uste dut hemen Euskal Herrian sartzekotan Espainian baino indar gutxiak egin sartuko dela, azken finean Podemos, lehen esan bezala alderri espainolua da, beraz hemen bere botante posibleak edo, ba, populazioan erdia, baina gutxixo lirateke, eta beraz ez da beste bat lekutan bezain beste guindarrakin sartuko, baina alderdi unionista klasikoei minasko egin diazaieke. Gipuzkoan Europako hauteskundeetan PPek baino puntu portzentual bakar bat gutxo atera zuen, beraz ia PPren gainetik geratu zen, eta igande honetan argiteratu den inkesta baten arabera Bizkaiko juntetan ere orain PPren gainetik egon golitzake. Berriz ere, lehen esan duten bezala alderdi unionistan ez, ba, seguruna historikoki unionistagoak izan diren herrigaldeetan indar gehiago izango du, alegia Araban eta Nafarroan, eta nik uste dut punturik atazkatsuena Nafarroan dakagula. Nafarroan aspaldi dabil erregimena deitzen diogun edo gobernua, eta oposizioa, eta beti oso, bi bloke horiek, ba, oso parekatuak egon dira, UPN, PSN eta PP lirateke gobernuan aldekoak, eta EH Bildu, Geroa Bai, eta Izquierda Ezkerra aldaketaren aldekoak. Eta Podemosek, nik usteet, oraintxe bertan ez duela inorekin pakturik egin nahi. Azken finean, ez gobernatzea oso gauza ona da, hauteskundeak irabazteko. Eta alderdi honen helburua ez da Nafarroan aldaketa egotea, edo Gipuzkoako ez dakiz herritan, ez dakizene gobernatzea baizik, eta hau egiten dutena da Espainiako gobernua irabazi. Eta haientzako kaltegarria izan liteke Nafarroan EH Bildurekin paktu bat egitea, azken finean Espainiako iritzi publikoaren zati handi batentzako EH Bildu dira terrorista batzuk, horregatik anugu egin zion PSN-ek paktu egiteari bai 2011an eta baita 2007an ere, eta hori da nik alderdi honekin eukizaketen bildurrik handiena, Nafarroan berriz ere, aldaketan aldeko gehiengo bat islatzea hauteskundeetan, eta gero hori benetan ez gauzatzea alderdi baten bildurrengatik edo beste leku batzutan hartutako erabaki estrategikoengatik.
Hortxe beraz, duda bat, baina gehiago Podemosekin normala den bezala. Ez dakit, nori uste duzue kenduko dizkiola modu batean esateagatik edo kendu dieza izkiola bozkak Podemosek ego Euskal Herrian?
Uste dut zaila dela hori aurre ikustea, ez? Nik ere esan duen bezala, alderdi konstituzionalista edo nazionalista espainolei mine handia egingo diela, nahiko argia da. Eta batez ere PSE-eri eta PSN-eri egin diezaioken mina nik uste handia dela. Hortik aurrera nik uste nahiko zaila dela eta oso konplexuak izaten direla boto trasbaseak eta guzti hori dena, ez? Baina, bueno, PSE eta PSN-eri bentsat, neko ziurra ikusten dute bine egingo diela Podemosen presentziak aurkezten baldin badira.
Nik uste, argi dago ez, preso hori dala boto behien kentzen diona, eta gero segunare bai ezker batuari ez da, zetik, nahiz oso antzeko diskursoak euki Podemosek badaka orain, nola, irabazi dezakegun kutsu bat, edo, eta jendeak nahi izaten du irabaziko dunari mozkatzea, galduko dunari baino. Baina, azken finean, egin baten edo bestean, alderdi guztiei, jenduko izkie bozka batzuek, gehiago beste batzuei gutxio, eta baita abstentzioari ere, normalean politikaz nazkatuta eta bozkatzera joaten ez ziren persoan artean ikuste lortuko gula jendea mobilizatzea.
Hortxe beraz, Podemosen ingurukoak, tira, egunak utzi digun gai bat ere jarri nahi nuen mai gainean, azkenean bai, estatu Espainiarreko fiskal nagusiak Artur Mas eta bere gobernuko hainbat kideren aurkako kereia aurkeztuko du, ez dakit nola baloratzen duzu azkenean jaso dugun berri hau?
Bueno, Espainiako gobernuaren ohiko jarrera da, eta ematen duenez, orain arteko estrategia berdinarekin jarraitzeko asmoa dauka, ez? Kataluniako arazo politikoari, irtenbide politikoekin erantzun beharrean, judizializaziora edo jotzen ari da, eta bueno, ikusiko da zertan geratzen den guzti hau, baina, bueno, nik uste, honek Katalunian bertan, eragina izatekota, bueno, pixkat izango dela, orain arte izan duten bidea indartzea eta norabide horretan aurrera egitea.
Bai, nik uste dut hau dela Espainia Kataluniarekin dakan arazoa konpontzeko ezitasunaren beste pausu bat, ez da? Arazo politikoa da, politikaren bidez konpondu behar da, eta hori ezinezkoa da, ez? Azken finean, beraien helburu bakarra da Katalunia ez independizatzea, ba, olako egoerekin gaude ez da, ematen du PP enpeinauta da hola mazi indar gehiago ematen, eta mazik berriz hauteskundeak irabazten, eta olako gozetan. Beraz ezakit, baina bueno, ja oitua gaude olako egoerak ikusten Espainiaren partetikan, bai Euskal Herrian eta baita Katalunian ere.
Madrien beraz nola jokatzen duten nahiko argi dugu, Katalunian berriz ezakit azken egunetan apur bat oztu eginda, ba aurrera begirako bide horriaren afera hori edo, nola ikusten duzue Katalunian bertan egoera, ba galdeketaren alde dauden indarren partetik bereziki?
Hombre, nik uste pixkat normala ere badela, ez, egoera oztea. Bueno, azken pare bat hilabetea gointzat oso intensoak izan dira, egunero izan dugu Kataluniatik berriren bat, eta ez, konsulta eguna zela eta etzela, eta bueno, indik uste berriz ere tokatzen dela konsulta eta gero, eta azaroaren bederatziaren arrakastaren ostean, ba, berriz ere nolabait sukalde lana egiteko garaia iritsi da, ez? Hau da, zein urratsi izango diren urrengoak, hauteskunde plebizitarioak egingo diren edo ez, nola egingo den, zerrenda bakarra, alderdiak bere aldeti, bueno, guzti hori nik uste lantzen eta negoziatzen egongo direla momentu honetan, eta bueno, zentzu horretan normala iruditzen zait eta beharrezko ere iruditzen zait pixkat, baretzea kontua, ba, bueno, aurrera begira urratzen doak eman alizateko.
Pentsatzen du zailtasunak ere mai gainean izango dituztela, zuk nola ikusten duzu, Mikel?
Bueno, nik uste dut, prozesua martxan jarri zenetikan, deno genetxi hilgula austura bat egon barko zala, momenturen baten, azken finean, Espainiako legearen arabera ezinezkoa baita independentzia lortzea, eta eta alderdi soberanistak ba hortan tematuta dabiltza eta bildur pixkat ikuste Kataluniako klase politikoarengan bereziki ziurengan eta Mas eta Artur Masengan eta beraz beti ari dira beste pauso bat egiten eta baina azkenean benetan zeo zer lortu nahi badute austuraren bidez egin marku dute eta behar bada ez dira atrebitzen azken pauso hori ematera.
Ba, batira, hemen ere asteak pasala, joango gara ikusten nola garatzen diren gauzak. Tira, ba gurtzeko une iritsi zaigu, biktimen ingurukoak aipatu ditugu, Podemos alderdia ere, eta gaur egunak mai gainean utzi digun, Masen aurkako kereia hori. Ba, Mikel Galan eta Gotzon Elizburu, plazer bat, eskerrik asko gaur bigarren ez hemen infozazpirratian izateagatik, eta lau aste barru elkartuko gara berriro.
Oso, no, mi esker.
Vale, cerca Josué, Gabón.
Ay, yo, Gabón.